Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Seperti biasa, jika Anda ingin memantau siaran kami, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Nah, saya akan segera bergabung dengan tamu kami untuk siang hari ini, yaitu Bapak Jeremy Mulholland, seorang peneliti ekonomi politik di Universitas La Trobe yang juga seorang Indonesianist. Selamat siang, Pak Jeremy Mulholland.
Selamat siang, Ibu. Gimana kabarnya?
Bagus, bagus. Bapak, terima kasih sekali ini. Nah, Bapak, memang hari ini kita akan membahas masalah KPK.
Siap.
Memang besar sekali, Bapak. Dan itu bisa sehari pun tidak akan selesai. Namun, dalam waktu yang singkat ini, saya akan mohon Pak Jeremy untuk memberikan penjelasan yang secara ringkas.
Ya.
Mengapa kita perlu khawatir dengan situasi KPK pada saat ini?
Oke, jadi mungkin seharusnya saya terlebih dahulu memperjelas bahwa dulu saya bekerja sebagai dosen di Universitas Deakin, terus sekitar tahun 2015 sampai dengan 16 pindah ke La Trobe dan menjadi peneliti ekonomi politik yang mengutamakan dilakukannya penelitian yang mempelopori pembaruan dalam cara menganalisis dan menjelaskan kaum elit di Indonesia dan secara KPK sampai saat ini. Tapi untuk melakukan penelitian itu harus sangat penasaran dan harus menganalisis secara KPK itu secara inovatif. Jadi saya mengembangkan argumentasi ilmiah bahwa KPK itu harus dimengerti dalam konteks persaingan elit. KPK itu tidak didirikan dan juga tidak berfungsi dalam vacuum ekonomi politik. Begitu, Ibu.
Nah, baik kalau begitu. Ini tepat sekali karena saya akan juga rujuk pada laporan Tempo hari ini, yaitu yang menyoroti tentang kisruh KPK. Ekonomi cuit, jangan percaya mulut KPK hingga ajak boikot bank. Nah, mengapa ini terjadi? Karena yaitu adanya tes terhadap 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos itu, yang sudah dinyatakan non-aktif itu. Nah, oleh karenanya, Bapak Emil Salim juga mengatakan untuk masyarakat tidak percaya lagi mulut resmi KPK. Nah, ini bukan pertama kalinya kan Pak Emil Salim ini mengomentari mengenai masalah KPK. Juga ekonom Bapak Faisal Basri juga bahkan mengajak orang-orang untuk memboikot bank-bank atau kalau mempunyai saham
untuk boikot ya.
Iya, itu untuk boikot dari bank-bank BUMN ataupun non-BUMN yang masih dan akan terus membiayai perusahaan yang tidak ramah lingkungan. Nah, itu kan sudah jelas sekali kan seperti Bapak kata kan bahwa ini kepentingan politik ini besar sekali di sini.
Ya, berdasarkan atas data empiris dan ilmiah, kalau memusatkan perhatian pada sejarah KPK dari pendiriannya 2003 sampai dengan sekarang, emang yang harus dimengerti bahwa ini mencerminkan semacam perebutan kekuasaan kelembagaan yang berlangsung terus-terusan di antara baik proses pelembagaan cita-cita anti korupsi maupun proses pelembagaan korupsi politik yang melembaga di tingkat elit gitu. Jadi saya punya pendirian yang serupa. Saya rasa Bapak Emil Salim dan Faisal Basri persis sekali dengan apa yang mereka simpulkan begitu.
Maksud saya begini, apakah ini semua kerja KPK itu menjadi melempem ibaratnya, atau tadi dalam intro saya katakan yang sudah kehilangan gigi itu, ini apakah karena dengan dikeluarkannya Undang-Undang 19 tahun 2019 itu yang merubah status KPK dari badan yang independen menjadi badan di bawah kementerian atau badan negara yang lain?
Ya, benar, persis Ibu. Jadi saya sudah menulis dan mempublikasikan artikel-artikel ilmiah di New Mandela, terus Georgetown
Tempo.
International International Affairs bersama dengan Profesor Howard Dick, terus East Asia Forum dan majalah Tempo sama almarhum Arbi Sanit dan Zainal Arsy Mokhtar. Terus kami secara kolektif menyimpulkan bahwa konflik, misalnya gini, ini peranan konflik elit itu sangat penting, itu harus dipertimbangkan. Apa yang terjadi di ujung 2019? Kan anggota-anggota DPR itu sebentar lagi mau berakhir jabatannya kan? Dan Jokowi mau siap-siap memasuki periode berikutnya, periode kepresidenan yang kedua. Dan dia mau fokus ke warisan politik, bagaimana bisa mengembangkan warisan politiknya. Cuman mendadak KPK itu kan taringnya penyadapan OTT, terus penyidik-penyidik independen, dan juga sistem nilai anti korupsi yang mantap sekali yang dipraktikkan oleh penyidik-penyidik independen yang luar biasa seperti Novel Baswedan, Yudi Purnomo Harahap, Andre Nainggolan gitu. Nah, mereka melakukan OTT itu di awal Agustus 2019 di Kongres PDIP di Bali yang menurut majalah Tempo diduga melibatkan anaknya Megawati. Terus itu memicu serangan balik yang dahsyat sekali gitu. Dan ini bukan pertama kali kubu Megawati itu melakukan serangan politik terhadap lembaga anti korupsi. Yeah. Itu juga terjadi.
Ini sebetulnya ironis, karena mengapa? Karena pada waktu tahun atau tepatnya tanggal 29 Desember 2003 itu, ini justru pada waktu itu ini Bu Mega kan ini ibaratnya mensponsori KPK.
Nah, saya kan orang penasaran sebagai peneliti ekonomi politik. Jadi saya naik kereta dari Jakarta ke Bogor, kemarin cara dengan Yusuf Zakir selaku mantan ketua KPK BN itu lembaga anti korupsi sebelum KPK. Terus dia mengungkapkan pada saya bahwa waktu itu dia sangat mempertanyakan dan menyelidiki secara resmi harta kekayaan Megawati dan keluarganya. Terus itu memicu serangan dahsyat sekali terhadap Yusuf Zakir dan KPK BN, dan mereka kubu Megawati saya duga mencari cara untuk mengesampingkan musuhnya, yaitu Yusuf Zakir dan KPK BN itu. Jadi RUU KPK 30/2002 itu diperlakukan sebagai alat politik untuk melebur KPK BN itu ke dalam lembaga anti korupsi yang baru, yaitu KPK. Gitu. Nah, tapi KPK itu kan kalau dalam di bawah pemimpinan Antasari Azhar dan Abraham Samad itu tumbuh gigi, taringnya tajam sekali gitu. Cuman koruptor-koruptor itu nggak suka.
Bapak, gitu. kalau KPK tidak pernah punya gigi, berarti tidak akan pernah menerima itu. Nah, Raymond Magsaysay Award pada tahun 2013 itu.
Yang ini kan banyak demonstrasi di mana-mana di ujung 2019 kan. Tapi kaum elit dimotori oleh PDIP dan juga didukung oleh koalisi politik Jokowi. Jokowi membiarkan. Saya rasa saya setuju dengan Haris Azhar. Jokowi pembiaran itu mendukung. Kalau 2015 itu kan dia bilang tunda dulu revisinya. Jadi sikap dia berubah. Apakah itu karena ada
tekanan dari dalam?
Ya, bisa ada tekanan dari dalam. Bisa juga perubahan sikap politik Jokowi sendiri. Gitu. Yeah. Apakah karena ada dugaan keterlibatan kerabatnya Arief Budi Sulistyo dalam kasus korupsi perpajakan, atau ada dugaan keterlibatan Tito Kenavian dalam kasus korupsi buku merah? Ya, ini semua harus dianalisa secara mendalam. Tapi singkat kata Ibu, poli kinerja KPK habis revisi Undang-Undang KPK 30/2002 yang dijadikan Undang-Undang KPK 19/2019 itu mengakibatkan poli kinerja KPK itu makin lama makin memburuk gitu. Jadi KPK itu sekarang ini merupakan barang rusak permanen.
Nah, ini tugas dari orang-orang atau sosok-sosok seperti Pak Jeremy Mulholland ini untuk terus melakukan pelacakan. Karena biasanya benar. Kan ada kan itu Bapak dalam bahasa Inggrisnya itu follow the money. Ya, begitu benar, kan? Benar. Sehingga dapat mengungkapkan apa sebetulnya yang terjadi. Jadi Bapak,
saya cuma mau menjelaskan dengan singkat sekali. Ini bulan lalu sahabat terdekat Jokowi, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengklaim bahwa KPK itu masih tetap super sakti katanya. Tapi menurut riset saya, keabsahan klaim ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Biar saya membuktikan dengan cermat dan rinci.
Oke, itu untuk kesempatan kita di waktu yang akan datang, Bapak. Ya. Namun secara ringkas, jawabannya 30 detik, yaitu jadi kemana ini KPK ini?
Bisa dibilang saat ini dengan penurunan kualitas kepemimpinan KPK di bawah kepemimpinan Firly Bahuri, strategi dan peta penanganan kasus korupsi oleh KPK itu tidak lagi jelas arahnya. Jadi saya rasa kita harus memperjuangkan dan menjaga kepentingan penyidik-penyidik independen yang masih bertahan hidup dalam KPK sekarang ini. Jangan biarkan pimpinan dan juga yang merekrut jenderal-jenderal kepolisian yang aktif seperti Karyoto selaku deputi penindakan untuk mengesampingkan penyidik-penyidik independen. Penyidik-penyidik independen adalah jantung KPK yang lama.
Pak Jeremy, sekali lagi, Terima kasih sekali atas penjelasannya dan kita akan kembali membicarakan masalah tersebut. Jadi Pak Jeremy yang hutang saya ya Pak ya, bukan Pak saya
banyak,
yang hutang Pak Jeremy. Terima kasih okay, Bapak
selamat
dan selamat sore.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.